Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semgħu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil tat-Tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo, pubblikazzjoni Prong Productions.
Nisselmilkom u nisluktaw it-taħdida tagħna bejn iż-żewġ uffiċjali tal-Pulizija. Għura taħseb li jġera kollox kombinazzjoni ser. Għal-Borġ mhux konvint minn dak li kien għadu kif qallu l-ispettur. Fid-dinja spiss jiġru konċidenzi bħal dawn surġent. Wiġbu dingli bit-bissima u b'moħħhom kemmix kollu. Il-kelma kombinazzjoni ma tantx tinżel ħel u ddoq stramba fix-xogħol tagħna. Iżda kompla b'enfasi kbira dingli, mill-banda l-oħra dan il-fenomenu qiegħed hemm. Borġ ba' jixtaru jħares fuċċi superiur tijaw. Dak il-ħin maħasċ li għandu jmeri li l-bniedem palmaw karm dingli, għanzaħas li kun ijati għazzarda jekk jagħmel dan. U minn flok redden minn taħt il-sin, ħames xhur sħaħ illa naħdmu fuq dan il-kas. Xhur sħaħ issa, nistgħu ngħidu li bqajna fej konna. Dawn il-kelmijiet Borġ għalhom b'wiċċ imqarras u b'geddum sal-art. Karm dingli ħares lejh u bilgħu qallu li hu daqsu kien jinsa fuq ix-xwiek biex joħroġ xi arresti, imma kien lest ukoll li kollox isir f'waqtu wara li l-affarijiet jieħdu l-kors tagħhom. U meta Viktor Borġ qallu li l-ġurnali kienu l-hom itaqtu bl-ħnina fuq il-każ u li kien hemm bżonn li waqfuhom, dingli għallu biex ma jitlif xrasu. Allura sen għallu li l-kulħat jajt li jrid isir? Xi darba jiefu surġent? Xi darba meta ser? Meta nsolvu l-każ, wieġbu l-ispettur xinta fal-pipa fħalqu, baċċent tal-liem, li tifhem lill-istudent tiegħu bil-ħsieb ukoll li jara li fl-assistent tiegħu issaltan il-kalma. L-ispettur kan dingli kienu għed minn dawk li qatt ma mexa kontra dak li kien ħoss u jemmen. U għalhekk din il-ħaġa ma kienx jagħmilha issa biex jisalva wiċċu mill-attakki tal-ġurnali. Hawn dingli wissa lill-Viktor biex jibda juri aktar professjonalità fix-xogħol tiegħu. Tantu hekk li Borġ ħass li kellu jiskuża ruħu wara ċ-ċanfera ħelwa tas-superjur tiegħu. Levik. Wiġbu dingli meterali Viktor fehmu tajjeb. M'għandekx għax tiskuża ruħek. Wara kollox it-tnejn li aħna qed naħdmu għall-istessan. Biss verità waħda hemm. U rridu naqtaw bisninna biex insibuha. Il-kontroversja l-perm prinċipali li fuq jinbena x-xogħol tagħna. Hawn l-ispettur poġġa dreha fuq spallet Borġ u kompla jgħidlu. Li għalih kien ġuvni intelligenti u li kien ħossu ferħan li kien qed jaħdem miegħu. Qallu li kien ippossedi kwalitajiet interessanti u li x-xogħol jieħdu bis-serjetà. Qallu li kien kapaċi osserva u jidħol fil-font u li t-tittijiet kien qiegħed jitgħallem li kollox fih tifsira. U hekk kif taħt eżiża ħafifa spiċċa jgħidlu li ħaġa waħda biss kienet qed fixklu. X'inhi ser? Li tikun jaf Borġ ħerqan li jitgħallem aktar. Fik hemm sens qawwi biex tfittex tieħu azzjoni malajr. Dan id-difett jista' ma jħallikx taħdem bil-mod meqjus li jitlob ix-xogħol ta' pulizija. Ma dawn l-aħħar kelmiet naħħal pipa minn ħalqu U poġġija fuq l-iskrivanija mliha karti u ritratti in konnessjoni ma' xogħol tal-istħarriġ. U fil-waqt li s-sikka l-oqda tal-ingravata sewda li kien jilbisa bħala luttu għall-mewt tat-tabib dar fuq borġ u tarraflu li kien se jwarra ftit biex imur ikellem lil Tony Sammit. Fil-waqt li għallu biex wara pawsa ta' madwar 10 minuti kellu wkoll imur fil-jott marina tal-birgu u jibqa' ftit bogħod mid-daħla tas-sitt puntun fejn kien jinsab marbut il-jott tal-msemmi Tony. Sempliċiment nasses jekk jista' jinqala u xekk. Eżatt, Surġent. Din Grisellem ħareġ, rikep il-vettura tiegħu, saq lejn it-tliet tibliet u niżel in-niżla tal-birgu lejn il-Marina. Fuq jott imdaqqas u lussus bil-poppa tiegħu marbuta ma' sitt puntun u kemm ix-xengel lawn l-in ma' ċafċifa mħarka li kienet barra minn żmiena għax-xhur tas-sajf, kien hemm Tony Sammit ħares lejn il-Casino di Venezia u jsellem xi ħbieb li minn hinna l-ieħor kienu jidhru deħlin uħriġin mill-Casino. Nies li kien jafhom tajjeb u li kienu mpjegati hemm. Kultant kien ħares lejn in-naħa l-oħra. Donnu kien qed jistenna l xi ħaġa jgħin min-naħa tad-daħla tal-port. Kien jinħas fuq ix-xwieq jarrex l-għawnu l-in, iżda ma damx wisqek. Għax leħen minn fuq il-moll, insta ma jsejjaħlu. Leħen xi ħadd li kien mixi fuq il-puntun numru 6 u jieqaf eżatt qrib il-poppa. Dawn intabaħ mill-ewwel ta' minn kien dak il-leħen u waraf ukoll il-persuna li sejħitlu. Għalkemm li minn biex ritu derċar li ma kienx ħagost għas-sejħa tal-ispettur, sellimlu għallu x-fettillu jersa daqshekk qrib il-jott tiegħu. X'ġibek sabiħ dal-ħodu Sur Dingli? Staqsieħ u jersa aktar lin il-poppa. Ġejt għax nixtieq inkellmek, Tony. Hawn Tony għamel sinjal brasu fejn urej li seta' jitla fuq il-jott liberament. Itla, spettur. Ħin qasir wara l-ispettur Karm Dingli u Tony Sammit kienu jinsabu isfel fil-kabina. Spettur. Nistan kun naf għal fejġej t-sibti fil-ħin l-STA. Beda biex jistaqsiħ Tony mitluq fuqet fil-bankijiet miksi bil-bellu saħdar li kien hemm isfel fil-kabina. L-ispettur tbissem ħafif. Kien hi l-Estoni. Middera se tagħmel minn kollox biex tikkontrollani. U x'kien qam jitħażżem kompla. Kolli ngħid se taqbad miegħi. Dawn is-sokta jgħidu li kellu kull dritt jieħu gost bin-namra tiegħu. U l-ispettur wieġbu li iva. Biss wara dubju dwar il-jott tant li kien jissuspetta jt il-qoxra tal-baħar kien xi użal skopijiet li jħasbu l-dak li jkun. Ikolli ngħid illum les biex twettaq xi ħidma interessanti. Allu. Sissa ma qbadt nifxejn, spettur. Sissa le. Hawn ninglaqam u beda tila l-iskava biex jimxi fuq il-gverta. Beda miex jħares kull naħa. B'tawni jimxi warajħ. Jod kbiru jiflaħ l-bahar jider Tony. Reġani bxu. Tider li anki fit baħħir tifem spettur. Biss hawn minn sessi bxejn milli għandek moħħok. Zgullile, wieġbu l-pulizija. Waqaf dar lejħ u għallu li kien mar ikellmu mhux la fuq kontrabandu u lanqas fuq drogi ma fuq il-qtil ta' tsijuh. Fuq il-qtil ta' tsijuh ma naf xejn. Mhux aħjar nibdew Sur Sammit. Reġgħu niżlu isfel mill-ġdid u tnejn min-nies poġġew bil-qiegħda fejn kienu qabel. Hawn l-ispettur beda biex jarfu li l-pulizija kienet saret tafli u kien tlewwem u kisira blikraħ Matthew Edward qabel ma kien għala in-night club l-ewwel darba li kien ġillura minn l-Ingilterra. U rieħu wkoll li xiem qabel ġara dan sijuh kien mar ikellmu u li fittilu jiema li kellu miegħu u jiġifieri Tony kien xejjer daqqa ta' pont fuq wiċċ sijuh. Dan min ġaqalulek. Rrit jaftoni x'kien sema dan il-fatt. Min spettur, insista l-ġuvni kemm xejn maħsud bl-qallu. Dik biċċa tagħna l-pulizija, Tony. Jien ma xejjetlux bil-pon u minn ġaqal il-komed giddib. Il-giddib fajnejna muħat klifek bħalissa sur Żammit. Allu bleħen kemm xejn għoli dinkli. Hawnhekk Tony beda jħaqqaq biex bħal donnu li tul l-ispettur li xaħat jgħidlu li u giddib kien insult kbir għalih. Wara xin tajtaf, ħasin għalik jekk terġa' tgħidli kelma bħal din? Jien naf fejn għandi mmur biex nalaqlek ħalqek u nqallek beżbiża? Ċara li Tony kien qiegħed jirreferi għall-Ministru kuġin tiegħu li mhux darba u tnejn żamm każi kontrih milli jissuk taw il-qorti. Ma din l-istarrija dingli nfexxi tħaq kemm iflaħ. Biex jurih li teddit bħal dan ma kien se jbella u l-sienu. Allu li jekk fil-mod deħel saħfi fuq busullotti oħra, tnid darba ma kellux ċans. Dejjem jekk isib provi biżejjed biex jixleh bil-qtil ta' sjuħ. U meta naħħad bis-sima minn fuq xuftejh, dingli s-sok ta' jistaqsih fuq x'kien tlewwem blikraħ ma' sjuħ. Allu li ta' dan kellu l-provi mhux biss tal-klim li ntqal bejniethom, imma wkoll tal-ġlieda ffilmjata b'mobile li wieħed minn dawk li kienu preżenti dak il-ħin kien ġibed. Tony induna li kien kollu ta' xejn li jissok ta' jiġħad il-fatt tal-ġlieda. Tlewwimna. Tlewwimna fuq wirt beda biex jisqar il-ġuvni. Kien beda jittanta jirrikattan ibġidu. Ma kien għarġ fil-klab irrabjat u mimli għalija. U għalli li kien sejn ħkirem il-wirt. Insomma, li d-dimmur neħx miegħu fil-villa fej kien jgħixu u dik il-ħelwa l-oħra li kien boġġut magħha. Naturalment jien ma ċċettajtx u fuq hekk tlewwimna. Din kienet l-istorja kollha, m'għandix iżjed xi żied aktar minn hekk? Temm jgħidlu Tony. Le, m'għandekx iżjed xi żied? Allu l-ispettur u geddumu u jħares fajnejn il-ġuvni. Le, m'għandix. Għattek kollu, Sur Dingli. U għawn l-ispettur beda biex jurieħ li ma kienx se jgħaddej għajn il-labra. Bil-kelma kollha beda jurieħ li kien għalli sijuħ kien marandu biex jitolbu jmur jgħix miegħu fil-villa u jinqala darba l-dejjem mill-ħajja baxxa u skandaluża li kien qed jgħix fiha. L-ispettur għallu wkoll li wara li kienu tkellmu fit-tul u baqgħu ebbes rasu li jaqtgħu minn padruna assolut tal-ġild kollu li kellu. Biss, li rid ikun jaf l-ispettur kien jekk kienx se jammetti li kien xejjerlu daqqa ta' bħon fuq wiċċu u jekk kienx minnu wkoll li kien għeddu li joqtlu. Jien għeddittu li noqtlu. Noqtol li l-siju istess u ħallina trit. Reġa wieġbu minn li joġba. Spettur. Minn ġalilkom dan l-inċident u b'dan il-klim, għalilkom bieħ biex intom titfaw s-suspetti tal-tiltijaw fuq u neħed bil-tiltijaw jen. Għallu toni jek kif għammin bil-qeda b'sidru puppa til-qoddim u bajnej itajru xrar. Kun għaf sabiħ. Li billi tippoppa sidrek li jili minn tissed bezzani. U t-tini, nishtiq ngħidlek li fuq il-moll, emmin qiegħed attent fuq x'qiegħed jiġri bejnietna bħalissa. Hawn Dingli sok ta' jgħidlu li l-pulizija qiegħda żmien twil tassislu. Mhux hekk biss, imma reġa' fakkru fil-filmat li kien inġibed bil-mowbajl dakinhar xhieda li ma jistax jinnega. Qabadtu miegħi għandek tajt? Għanna ma naqbdux ma dak li jkun b'kapriċċ. Altru li jem fuqix. Fuqix, tkellem. Sfida l-ġuvni. Il-qudiem kollox najdlek, tibżax surbuli. Għalissa najdlek biss li għatem bosta ħwejjeġ barra til-tasjuk li għatridu ġċarati. Urieħ kalm dingli, xin bil-bokkin tal-pipa tek-tek ħafif fuq sidru. Ikun ħjara li jekk trabbi ftit aqal u ma tħassarx familji aktar. Ftakar Tony, li l-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. iqaf u tkabbar xħtijitek aktar. Fetaħ l-għajni l-ispettur biex jurijek li għal-kemma kellux provi l-bjom seta jisleħ bil-qti l-faxxi ta' tsijuħ. Dawn il-provi kien minn hawn u minn hemm isibhom. Ma dan il-klim tefa' l-pipa fħalqu u wara li qabbada għad minn bejh mistriħin mal-poġġaman tal-iskala jħares il-bot mill-biba tal-jot miftuħa beraħ lejn il-kampnar tal-knisja tal-isla. Għatek għal xihin. Meta dellu li kien għadda ħin biżejjed, ħares lejn tuni mitluq bil-qeda u brasu mitluqa bejn il-witch il-pali ta' jdejħ. L-ispettur dingli inqala minn mal-iskala, resaqlejħ, meslu rasu ħafif u staqsih jgħidlu jgħetih tarif fuq Marija Galja. Għal-kantanta li għandi impjegata mija jgħetajt. Iva li għa. Biss għandi d-dubji tiegħi kemm tagħmel xogħol ta' kantanta biss. Jien x'tagħmel flimkien li għandha miegħi biss nista' ngħid. Issa x'tagħmel wara jew meta ma tkun xogħol fit-tlab tiegħi ma naf spettur. Dawn ikompla jgħidlu li kien impjaga miegħu wara li kienet meti tilha omma u sefat weħda. U għandek tkun taf ukoll li jomma mietet dakinar stess l-instab mejiet it-siju Edward. U spiċċa jgħidlu li jekk irid tarif aktar id-dettaljat kien imissu imur jistaqsi lilha. Naf x'għandi nagħmel u mhux se tgħidli int, ħatfu l-ispettur. Dak li jinġibet nifsqgħu mill-pipa reġa' nifħu fuq da doħħan in-nukla til-barra. Mexa lejn l-iskala mill-ġdid u għarfu li kien se jħallef fil-kwiet biex igawdi l-ħin ieles tiegħu li kien għarfu fil-bidu bih. Iżda, żied jgħidlu, li dik ma kienx l-aħħar żjara li kien għamillu u li l-quddiem kienu se jiltaqgħu drabi oħra. Kam dingli sellem u għajl-għajl beda tiela l-iskaluni biex jħalli l-jott. Saħħa sur żammit. Saħħa spettur. Għallu toni mbissem xufteħim kemxa. Fil-waqt li tefa ħarsa sarkastika għallu. U għot attenċ xint kun nizel fuq il-puntuna xitċaf ċiva taft wadbek il-baharu malta tkun tilfet waħda mill-akbar irjus li jħobbu jgħallu jinon fi xejn. Grazzi tal-attenzjoni. U bħaċert li l-ħin l-qattajt miegħek għallimni li fid-dinja hawn minn kollox. Kwistjoni ta' ċirkulazzjoni. L-istending li bistinu jafsu fuq il-bokkin tal-pipa. Jipprova jrażdan li l-nifsu milli jgħid xi kelma żejda. U paskajman niżel fuq il-puntun u baħsja dritt lejn is-surġent li kien qed jistinja fuq ix-xwik mimli ansjetà biex ifittex jgħidlu dwar x'osserva fil-ħin li kien qed jistennih. Ejja nimxu surġent u għajdli dak li għandek tgħidli. U t-nejmin nilsel hewla mixin bil-mod il-mod tul il-jott marina tal-birgu. Fejm dawk il-ħinijiet ta' fil-ħodu, kien jinħas ċertu kwietu hemm dal-iżgur ma kontx issiba fil-għaxija fejn il-ħajja tal-marina timbidel. Fejn il-ħwienet u restoranti b'kull xorta ta' ikel jimplew bin-nies li kienu jmorru hemm minn kull rokna ta' Malta. Hemm f'dak il-post storiku li s-swaru li jienu żonqrin kienu jirrakkuntaw bla ma jitkellmu episodji drammatiċi li minnhom għaddew dawk in-naħat. Il-gardjola fil-ponta tal-isla kienet tistiednek biex mittieqa tagħha kont ħares lejn il-marina tal-birgu bħarstek kont tilmaħ il-medda tal-istorja, speċjalment żmien il-ħagma tal-ordni ta' San Juan u l-assedju li tan-nofs qamar kienu għamluħ li tom kollha biex jirbħu l-belt mhux mirbuħa tal-birgu. Il-belt vittorjoża iva f'dawk il-ħinijiet taqrib l-10 u nofs ta' filgħodu. Kull min kien jinsab hemm f'dak il-ħin kien qiegħed hemm biex iwettaq xi ħidba marbuta mal-jottijiet kbar u lussużi li kienu jinsabu mistraħa mal-isbaq marina li kellha ġawra fl-istorja. Kull ma kont tara dak il-ħin kienu xi ħaddiema baħrin impjegati ma' sit il-jott għaddejjin isewu jaħslu jingħatfu b'sit il-jott imxaħxaħ flimkien ma' xi ħbib tiegħu imdawrin ma' xi mejda fil-beraħ fuq il-Gverta. Ixorbu l-kafe u jitpaxxew bid-daħla storika. Dan kollu kien qiegħed jaraħ l-Ispettur Karm Dingli. Imqar jekk is-surġent tiegħu Viktor Borch aktar kien moħħu f'dak li rid jgħidlu mill-memorji sbieħ li jista' qatt iġiblek lok bħal dak. X'irid tgħidli surġent? Staqsih Dingli wara li kien ġif tiegħu u reġa' beda jgħix il-preżent. Rid ngħidlek li s-Sinjorina Lena tinsa pawn fil-Marina ser. Allu ferħan li kien skopra xi ħaġa ġdida fil-ħin li kien qiegħed jistennih. Interessanti. Kien pront għall-Ispettur. Milli stajt nara, ġiet għombil sib li tkellem lil-Toni ser. Ħaġa sajra. Lena fessata fuq il-ġuhri milli nista' nifhem, għadha hawn fejjeda, staqsiha. Borċu riħ b'seba' u l-werrej. Hemm se, quddiem il-Kasino di Venezia. Ila hemm ħafna surġent. Ila daskemm konti li kien fuq il-jott se. Kienet tiela fuq il-jott u kollox u mal-ratek timxi fuq il-Gverta flimkien ma' Toni rġiet idawre d-demba u marret titħaxken fejn qiegħda bħalissa. Kien se jgħidlu isiet. Imma dak il-ħin ċorma żgħażagħ studenti Taljani li kienu nbatu Malta biex jistħarġu fil-lingwa Angliża għaddew ikantaw ferħana o solo mio. U baqgħu ikantaw kanzunetti oħrajn Taljani sakemm qabżu l-każino u telaw fuq jgħod bil-lussus ta' miljonarju li fuq kellu tperper il-bandiera tan-nazzjon tagħhom. X'taħseb ser? Staqsi Viktor Borch meta li issa setgħu ikomplu jitkellmu. Kif ġagħtlek surġent? Lena mitlufa bil-kbir wara Toni. Meta taf li l-istess Toni jinsab mitluf wara tfajla oħra. Ċerta Maria Galia, il-kantanta li għandu pjegata miegħu fil-klabb. Waqaf, ħares bħat falin Borch, u bħal donnu ftakar daqqa staqsieħ. Kont se tgħidli xi ħaġa oħra surġent le, fakru. Issa saħ li għaddew ikantaw nissewni. Iva, dak il-ħin li jint kont qiegħed titkellem ma' Toni Sammit, irċevejt telefonata stramba fuq il-mobile ser. Għarfu Borch minn taħt il-sien. Iżda kif kien se jibda biex jgħidlu x'kienet l-Ispettur qatalok li mhux hemm bil-bokkin tal-pipa wara n-nata l-każino qal Lena Jourdain li jidħol fin-nassa mingħajr il-ħtieġa ta' ħafna ġobon u qabel ma nagħmlu tabirruna li tlaqna minn hawn quddiem il-każino qiegħda u hemm tibqa'. Allu, kif resqu lejn il-karozza sewda ta' Dingli li kienet tinsab parkja ta' nagħal oħra ta' triqta quddiem il-monument li kien ifakkar jum il-Helsin minn taħt il-ħakma nkisa. Hawn iż-żewġ pulizija daħlu fil-vettura u l-ħin wara ħalliet ix-xatt tal-birgu fi triqthom lejn l-uffiċċju tagħhom. Tidher ferħan sele. Staqsa s-surġent kif lemaħ li s-superjur tiegħu jitbissem waqt li kienu fil-vettura mixja. Ħafna surġent. Ferħan ħafna. Minn disir li għamin se jkun l-insaħħaħ il-fema li kien Toni u kemm Lena it-tnejn imdaħħla sewwa fil-qtil. It-tnejn li huma li jaħbu xi ħaġa importanti u rieħ Dingli. Wara li fakkru biex ħallas li minn kienu waslu bil-karozza fil-marina tal-birgu reġa' staqsih fuq it-telefonata li kien beda biex jgħidlu fuqha. Kif għatlek? Ċemplu li fuq il-mobile minn xi telefon boxu bl-akbar arroganza minn ċempel qalli li aħna m'aħniex qajr pulizija tal-ħabba gozz. L-Ispettur Karm Dingli tbissem. Ċajta ħelwa li noddua ma ċajtit l-oħra kollha surġent. Ma tantx tidher li hija ċajta Spettur, taf? Ippidna surġent. Għax minn ċempilli u qalli hekk, qalli wkoll li l-qattil tat-tabib Sammit muħadd li fuqhet imlaqqam il-farfett. Kompla jinfurmaħ Borch. Hawn l-Ispettur Dingli der jisserja għax dak li kien qalu fil-bidu Borch imur iżjed li hemm minn sempliċiment ċajta. Allora, għadek kis-sosti li kienet ċajta se? Ritja borċ, xinħares lejn il-superjur tijaw, u ral-piba mitfijat id-bandel fuq l-isfel fħall l-ispettur. ċaħat ritjit fadelli kienax fuq għattijħor kulli najt. Għawn, l-ispettur kan dingli għad kujiet jaxsep u jishtar dak li kien għallu l-assistent tijaw. U marlura fl-moddu, ftakar fħħġa li kienet tamel sensu torbot sewa ma dak li sema fit-telefonata borċ. Imma waqt li kien qed jaħseb fuq min kien imlaqqam il-farfett, borċ għatalu ħsiebu. X'taħseb sa? Xi ħadd trid jitfadel ikrah ħafna fuq ħadd ieħor. Kif qatt tajjeb int suġġent bil-ħsieb li jagħmilu ħafna ħsara dejjem. Jekk dak li xempel m'għandux xi tarif interessanti xi għaddilna. U għalhekk mhux ta' minħalli għaddi għaliex x'akkuża serja bħal din suġġent. It-telefonata minn box kienet. X'nistgħu nagħmlu biex naqbdu lil minn ċempel se? F'dan il-każ nistgħu. Nar ovvja li minn ċempel u rifsewwa tal-farfett. Mhux hekk biss, imma jidher ċall li tinvolvi aktar. Ngħid li għandu raġuni li jagħmilu l-ħsara. Diġà għandi x'amma minn seta' kien dal-bravu. Dingli beda biex jgħidlu. L-farfett ma kien ħadd li ftawni sammit. Allukoll li dan il-laqam kien ġimoti lil Tony għax fuq spaltu l-lemenija kellu tiċrita b'daqqa ta' sikkina forma ta' farfett u li kienu għamlu ilu waqt waħda mill-ġlidiet li kien ikoll fin-night club ġewwa Soho fl-Ingilterra. Mela allura qaltu li mhux ċajta se, ta' sekku. U l-ewwel wieħed li jiġini f'moħħ u Peter. Peter Kassar, il-maħbub ta' Maria Gallia, surġent. U kompla. Għadek ma tafx kjo ma tab għajjeċ li ma tafomx dwar Tony Vick. Arfu dingli. Is-sokta jgħidlu li bej Peter Kassar u Tony Sammit teżisti rivalità kbira minħabba Maria Gallia, is-suppost kantanta. Sissa, dana lissa jibqa suspett. U biex inkunu nafu, jew nibdew biex inkunu nafu dwar dik it-telefonata, jaħtiġinna morru nkellmu lil Peter u niċċeraw din il-ħaġa llum qabel għadha. Jekk Peter ġempel għad attent li jsemmi l-laqam bista Tony biex ma jtinix nifmu li jafu daqshekk bil-qrib. U jekk kienu li ċempel, dan ikun ifisser biss. Irid jeħles minn Tony malajr kemm jista' jkun biex u Marija ikunu ħilsa li jinħabbu minn ma jkun hemm it-tielet persuna f'posthom. Temm jgħid l-ispettur. U għallum nifuħaw bl-istoria tagħna. Inkompilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Il-qtil tat-Tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.